Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.
Hauska, kun nostit ton hevosen tuolta esiin.
Nostit ton hevosen.
Okay,
nyt nostetaan hevonen pöydälle.
Moikka, mä oon Reetta.
Wow.
Mä oon Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Mä löydät Instagramista @ADHD-podi ja sinne voit laittaa meille hyvinkin eläimellisiä viestejä.
Grau.
No, huomasiksi, kun me yritin ottaa tuommoisen murahuksen tuohon alkuun, miettiä oikein,
se oli,
että...
Se oli hieno.
Oliko se semmoinen pieni gepardin poikane? Mä oon kyllä miettinyt, että mä voisi olla myös delfiini. Tai mä kyllä koen delfiinien kanssa tosi suurta samaistumista.
Delfiinit on muuten ainoita nisäkkäitä, jotka ihmisen lisäksi harrastaa huvikseen seksiä.
Mie todellakin oisin delfiini. Mutta sitä Instagramista vielä, että löydät tosissaan @ADHD-podi ja sinne voit pistää meille kommenttia ja palautetta.
Ja eläimellisiä ääniviestejä.
Jep.
Minkälainen luontosuhde sulla on, Ringa?
No mie oon kyllä yhtä luonnon kanssa.
Vaikuttaako kaupungissa asuminen sun mielestä siihen?
Vaikuttaa, se on hirveetä. Oikeasti se ei ole yhtä hirveetä. Itähän mie oon valintani tehnyt, mutta silti mie aina kaipaan luontoon. Se on niinku, siitä mie jotenkin haaveilen ja sitten kun mie puhun siitä nytkin tässä ääneen, niin tulee vaan mieleen, että kuinka tyhmä ihminen voi olla, kun ei tee sitä, mitä sydän halajaa.
Mikä on luonnossa parasta?
No itse asiassa nyt kun tälleen aloin tätä pohtimaan, niin varmaan se muuten on. Toisaalta se luonnon arvostus tulee sitä kautta, että ei ole siellä ihan koko ajan 24/7. Ja kyllähän me kaupunkiympäristössäkin pääsen sinne luontoon ja eläinten lähelle tosi helposti. Niin kyllä me kuitenkin nyt ehkä sitten peruutan vähän sanoja, niin että kun mietitkään semmoisesta monipuolisuudesta ja monimuotoisuudesta ja kaikki mitä tässä teollisessa maailmassakin on, niin kaikkihan jollain tavalla on luonnosta revittyä. Että siinä mielessä. Mutta mikä se kysymys oli?
Että mikä luonnossa on parasta?
Ai niin joo. No siis rauha ja samalla se mekkala. Se on semmoista niinku arvaamatonta ja ihanaa. Se on luonnollista. Se on kaunista. Minusta on ihanaa hengittää siellä ja kokea semmoista niinku tietynlaista ykseyttä, mitä ei vaan niinku muualla saa. Koska luonto on itsessään niin hengittävä ja eloisa. Joo.
Onko sulla ikinä ollut pelottavia hetkiä luonnon kanssa?
On, mutta kun sekin on niinku tavallaan minusta paras juttu, että siis luonnossa koettuna asiat tuntuu jotenkin hirveän oikeilta, koska kaikki asiat menneen niinku pitää. Se joudut kohtaamaan luonnossa tunteita luonnollisella tavalla silleen, että ne tulee sinun eteen ja myös semmoista tietynlaista raadollisuutta ja no vaikka just kuolemaa, elämää, kaikki tämmöinen, se tulee hirveän konkreettista ja se jotenkin minusta korostaa sitä, että ei ole niinku pahoja asioita tässä maailmassa ollenkaan, eikä hyviä. Vaan asiat vaan on, ja siitä tulee semmoista rauhaa ja mielihyvää. Entäs sulla? Mikä sinun suhde on luontoon ja eläimiin?
Mä oon kasvanut maaseudulla niin, että meillä on ollut paljon eläimiä mun lapsuuden kodissa. Eli se on ollut aina lähellä mua, ja siis ei mua kyllä luotu olemaan ilman lemmikkiä. Mä yritin, mä olin 5 vuotta ilman lemmikkiä, ei siitä, se oli ihan turhaa.
Mitä sulle kävi silloin? Tai niin kuin vaikuttiko se vaikka sinun mielenterveyteen?
Joo, kyllä se vaikutti. Mä en ollut ajatellut, kun mulla oli 13 vuotta kissa. Ja se jotenkin vaan oli mulla aina. Niin sit kun se kissa piti lopettaa, niin vasta sen jälkeen mä tajusin, että kylläpä tuntuu tyhjältä koti, kun siellä ei ole ketään ja kukaan ei tarvii mua. Ehkä semmonen hoivavietin toteuttaminen on sittenkin mulle aika tärkeetä. Ja sehän siis toteutuu lemmikin kanssa, mulla on nyt koira. Ja koira on toki hyvin erilainen sitten taas sosiaalisesti kuin mitä kissa on.
No mitä sä ajattelet siitä, kun eihän kaikki ihmiset todellakaan tunne olevansa sinut luonnon tai eläinten kanssa. Niin mistä se johtuu ja onko tää normaalia?
Mä luulen, että se on ihan normaalia. Ei kaikki tykkää saunoakaan, mitä minä pidän aina epäilyttävänä, mutta siis mä tiedän, että ei kaikille se ole miellyttävää. Niin ei se luontokaan välttämättä ole kaikille kutsuva ja miellyttävää. Hän haluaa kokea sen esimerkiksi kaupunkiympäristön kautta, missä se on jotenkin hallittua ja hillittyä jollain tavalla. Niin ehkä se suurin ero on siinä, että kaipaako se kyseinen henkilö luontoyhteyttä, kaipaako se yhteyttä eläimiin vai ei?
Mutta on olemassa myös semmoisia ihmisiä, jotka varmasti kaipaisi sitä, mutta sitten on niinku luonto itse on tehnyt jonkun tällaisen oikun tai en minä tiedä mikä ympäristötekijä, mutta kun on ihmisiä, jotka on vaikka allergisia, tosi pahasti allergisia, ne ei pysty menemään kesällä ollenkaan ulos, vaikka mitä kaiken maailman lääkkeitä ottaisit tai oot eläimille allerginen, niin kyllähän tämäkin väistämättä vaikuttaa siihen, että miten suhtautuu.
Se on tragedia silloin, kun on oikein eläinrakas. Mä tunnen ihmisiä, jotka on vaikeasti allergisia ja samalla todella eläinrakkaita. Että sit saattaa olla, että heillä on ollut lapsuuden kodissa kissa, jolle vaikka ei ole niin pahasti allerginen, että saa myös nauttia siitä lemmikistä. Mutta sitten siis on myös niitä traagisia tarinoita, että se kaipuu on kova, mutta tosiaan fyysisten rajoitteiden takia ei pysty, ei pääse lähelle. Mutta mitä hyvää luonnosta voi ammentaa? Miksi eläimet on tärkeitä? Ja mitä se tekee meille ihmisille olla luontoyhteydessä ja olla yhteydessä ja kosketuksissa eläinten kanssa?
Erityisesti nepsynäkökulmasta.
Tänään studiossa haastateltavana on Erika Yliniemi, joka on luonto- ja ympäristöneuvoja. Hän on täällä keskustelemassa meidän kanssa luonnon ja eläinten hyvinvointivaikutuksista nimenomaan nepsyille. Tervetuloa, Erika.
Kiitos. Ihan mahtavaa päästä tänne. Mä oon superinnoissani. Mitä muuta voi ollakaan kuin superinnoissaan?
No, me ollaan kyllä kans.
Mitä luonto- ja ympäristöneuvoja tekee?
Luonto- ja ympäristöneuvoja on vähän semmoinen tee se itse tilkkutäkki ammatti, jossa voi painottua esimerkiksi jäteneuvontaan ja kertomaan ihmisille, että miten eletään ilmastoystävällistä elämää, mutta sitten voi olla myöskin, että ollaan aika vahvasti luontopuolella esimerkiksi eläinavusteisen toiminnan, luontoavusteisen hyvinvointitoiminnan ja vaikkapa vaellusten vetämisten parissa. Hyvin tämmöinen, että tykkään luonnosta, joten mitäs tässä keksisi tyyppinen ammatti.
Mie haluan heti hypätä näihin luontoaiheisiin. Miten ihminen voi kehittää luontosuhdettaan?
Mielenkiintoinen kysymys. Mä lähdin tätä miettimään sillä lailla, että eihän tämä nyt ole mikään semmoinen ihmissuhde, mitä kehittää. Miten tätä lähtisi miettimään, että miten parannetaan luontosuhdetta, koska luontosuhde on. Että se ei ole tavallaan aktiivinen suhde, missä on kaksi puolta. Enemmän se on se, että miten ihminen itse suhtautuu luontoon ja onko siinä jotain ongelmaa omasta puolesta, pelkääkö vaikka luonnossa olemista, jolloin sitten lähdetään miettimään sitä, että miten siellä luonnossa viihtyisi, koska tosiaan luonnolla on sen verran hyvinvointivaikutuksia. Ja jos nyt ajatellaan sitä, miten suomalaisessa yhteiskunnassa tämä meidän luontosuhde on hyvin kahtiajakoinen. Me ollaan mökkikansaa, me lähdetään sinne juhannusmökille aina ja sitten me otetaan siellä ne pienkoneet ensimmäiseksi esiin. Et me ruvetaan siellä sitten saman tien saastuttamaan ja parhaimmillaan on dumpattu niin kuin männävuosina jotain kodinkoneitakin vaikka sinne järveen ja näin. Meillä on hyvin vahva sellainen, että meillä on tämä puhdas luonto, meillä on tämä ihana luonto, mutta miten me saadaan siitä kaikki irti. Esimerkiksi metsäkeskustelussa tämä tulee hyvin esille ja olen huomannut siis, kun mulla on pieni lapsi, niin se tällainen jonkinlainen olemme parempia kuin luonto alkaa jo ihan pienestä pitäen, kun vauvaa yritetään opettamaan nukkumaan niin kuin ei-luonnollisilla tavoilla tai esimerkiksi kontrolloidaan vauvan syömisiä. Tuntuu, että ihmiskunnalla on hirveän tärkeää se, että me ei olla eläimiä, vaikka me ollaan ehdottomasti. Tavallaan tunnistaa sen, että oma luontosuhde, niin siihen vaikuttaa hirveästi kulttuurilliset seikat ja sitten myöskin katsotaan peiliin, että justiinsa, että onko se ensimmäisenä se jetti siellä mökillä käynnissä ja mietitään, että siinä mielessä sen pitäisi olla molemminpuolinen se suhde, että me myös huomioitaisiin se luonto niin, että ei niin, että mitä me saadaan siitä irti, vaan miten me pystytään elämään luonnon kanssa yhdessä ja en mä tiedä, vastaako tämä nyt yhtään kysymykseen.
Vastaa tosi hyvin.
Musta oli ihana, miten laukalle tämä homma lähti heti.
ja kuinka ytimeen sille, että minä en ole saanut kuvitella, että tuosta kysymyksestä voi saada noin niin kuin syvällistä vastausta. Aivan loistavaa. Mitä sinä teet niin kuin työssä sitten luonto- ja ympäristöneuvojana?
Mun mielenkiinnon kohteet tai painotukset on nimenomaan tässä niin kuin ihmisen luontosuhteessa ja miten eläinavusteisia toimintoja voisi tehdä ja mielelläni nepsylapsia auttaisin, se olisi niin kuin semmoinen mun intohimo. Sitten myöskin puutarhan hoito kiinnostaa mua ja sellainen, että miten sä teet itsellesi terapeuttisen luonnon monimuotoisuutta niin kuin edistävän puutarhan, millaisia ratkaisuja voidaan tehdä sinne kotinurmikolle, että saadaan siitä hyvä paikka kaikille.
Onko tällainen mahdollista kaupunkiympäristössä myös vaikka parvekkeella?
Ehdottomasti, ja huonekasvithan on nyt ollut oikein trendikkäitä monta vuotta. Itselläni oli parhaimmillaan 200 huonekasvia, siinä oli kauhea duuni, ja saatoin hieman innostua tästä asiasta, mutta niin kuin tämmöisiä viherelementtejä voi tuoda hyvin helposti myös kerrostaloasuntoon. Itse asiassa tutkimusten mukaan ihan se, että sä näet puistoa ikkunasta, niin siinä on jo niin kuin hyviä elementtejä. Eli kaupunkisuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon yhä enemmän niin kuin se, että miten tuodaan se vehreys keskustoihin, miten suojellaan puistoja, miten niitä luodaan lisää.
Silloin kun mä masennuin vaikeasti jokunen vuosi sitten, niin mun anoppi, joka asuu saaressa, sanoi mulle, että nyt vihreätä luontoa ja paljon. Ja sillä ihan ehdottomasti oli aivan äärimmäisen lohdullinen vaikutus minuun.
No, miksi luonnossa liikuskelun sanotaan rauhoittavan ja rentouttava ihmistä? Tai että miksi siitä tulee niitä hyvinvointivaikutuksia?
Mä sanoisin tässä tämmöisen enemmän koirien koulutukseen liittyvän asian kuin lajityypillinen käytös. Eli mennään taas siihen, että ihminen on eläin. Että meitä ei ole luotu urbaaneihin ympäristöihin, että meidän kehitys on kuitenkin, jos miettii, että 100-150 vuotta sitten, että millaisia nämä maisemat on ollut, että tässä on menty hurjasti eteenpäin semmoisiin ympäristöihin, joka ei ole meidän lajille lajityypillinen. Eli siis me kuulutaan tuonne, me ollaan eläimiä, me kuulutaan luontoon. Ja mä en tietenkään tiedä tätä varmasti, mutta mä uskoisin, että tästä ne niin kuin kaikki hyvät vaikutukset sitten pohjaa, että sieltähän sitten, jos mietitään jotain metsän pohjaa, niin on huomattu, että sieltä pölisee tämmöistä jotain metsäpölyä ylöspäin, kun sä kävelet, joka vahvistaa esimerkiksi meidän immuunipuolustusta, laskee verenpainetta ja tekee kaikkea hyvää pöhinää päähän.
Niin, ja eikö männyistäkin tehtiin ihan jokunen vuosi sitten Suomessa siis tutkimus, että männyttyy, mitäs keijupölyä se nyt oli, että niillä on joku aivan siis käsittämätön terveysvaikutus.
En ole siis törmännyt tollaiseen, mutta en kyllä yhtään ihmettele, jos miettii kuinka paljon vaikka puut keskustelee keskenään, mitä me ei tiedetä, niin se, että silloin kun me ollaan luonnossa, niin me ollaan osa ekosysteemiä, me ollaan osa sitä semmoista viestintää ja siellä on paljon semmoista, mitä me ei nähdä välttämättä, me ei nähdä metsän hyvinvointivaikutuksia puilta tai jotenkin, että me ei tiedetä, miksi meillä on siellä hyvä olo. Me tiedetään vaan, että meillä on hyvä olo.
Puun halailu on parasta, mitä mä tiedän. Siis ai että, kun saa syleillä sellaista oikein kilpikaarnasta, tiedätkö, niin ettei edes me kädet ympäri kokonaan. Siinä on jotain sellaista, mihin ei niin kuin sanat riitä kuvaamaan. Mikä on tuonut sut tämän ammatin pariin?
Mä olen landelapsi. Mä oon ihan pienestä pitäen asunut maalla, itse asiassa maatalon naapurissa, jolloin on tullut tutuksi kaiken maailman lehmät ja ankat ja kanat ja koirat ja kissat. Ja sitä kautta myös eläinrakkaus on niin kuin saanut aika nuorena alkunsa. Ja mä oon juossut metsissä pienestä pitäen. Et mä muistan, että neljäsluokkalaisena mä oon alkanut sitten menemään jo siihen lähimetsään yksin. Ja 15-vuotiaana, niin kun oli erinäistä masennusta ja oli mielenterveysongelmia, niin mä tein tämmöisiä tiettyjä lenkkejä siellä metsässä. Sinne oli tehty lampi, sillain niin kuin tekolampi keskellä metsää.
Oh, ironia. Mutta se oli vesi. Se oli kuitenkin niin kuin sulle ollut siellä olemassa aina.
Kyllä, ja se oli hyvin metsittynyt ja tämmöinen näin. Ja siinä oli ne tietyt reitit, jotka mä kävin läpi ja se oli semmoista stressin purkua. Ja mä hakeuduin sinne tosi paljon ja just, että siellä sai huutaa, jos siltä tuntui. Se on ollut se metsä aina siinä, se luonto on ollut siinä, eläimet on ollut lähelläni. Ja sitten maalta pitää muuttaa tietysti kaupunkiin opiskelemaan ja voin siellä tosi huonosti. Mulla oli tietysti muitakin syitä voida huonosti kuin pelkästään se, että mä olin kaupunkiympäristössä, mutta mä huomasin siinä vaiheessa, kun mä muutin takaisin maalle, että hetkinen, täällä mä pystyn hengittämään, tänne mä kuulun, täällä on parempi olla. Mun täti oli ihan, että eikö sua pelota asua keskellä mettää, että kun on 20 kilometriä niin kuin keskusta. Mä sanoin, että ei, enemmän mua pelottaa kaupungissa.
Onko luonnosta jotain erityishyötyjä nimenomaan neuroepätyypillisille?
Mä sanoisin, että joo, koska kaikki, mitkä auttaa normeja ihmisiä, niin nehän auttaa ekstrat meitä. Ja ympäristönä kyllä joku metsä, niin se on hyvinkin meidän aivoille sopiva mun mielestä. Siellä on riittävästi virikkeitä, mutta sitten siellä on myös sitä, että siellä on paljon rauhoittumisen mahdollisuutta. mä en ikinä meditoi, mä inhoan meditointia, mutta metsässä mä voin olla hiljaa ja kävellä tyylisesti, että ne on semmosia.
Samaistun kovaa.
Joo, että multa ei saa mitään metsämeditaatiovinkkejä, että ehdottomasti just puuta voi halata vähäsen, mutta ei sitäkään liian pitkään tai menee meditoinnin puolelle. Että
joku raja se on.
Kyllä.
Me kysyttiin myös meidän kuuntelijoilta ja seuraajilta, että minkälainen luontosuhde heillä on tai miten luonto auttaa heitä. Niin muun muassa tällainen vastaus. Musta tuntuu, että elän luonnosta ja jotenkin samaan rytmiin sen kanssa. Metsä ja elävä vesi saa mut palaamaan tähän hetkeen ja takaisin itseni äärelle. Pitäisi vaan muistaa useammin lähteä sinne luontoon, kun mieli käy kierroksilla. Jotenkin arki ja velvollisuudet ja niiden välttely vaan saa helposti unohtamaan luonnon voiman ja hakemaan nopeaa mielihyvää jostain muualta, yleensä ei niin rauhoittavista lähteistä. Ja siis se, että elän samassa rytmissä luonnon kanssa, tarkoittaa sitä, että mun mielialat ja vireystilat vaihtelee suunnilleen sään mukaan. Samaistutteko?
Mä samaistuin ainakin tohon noin, että niin kun mä olen aivan liian paljon sisällä ahdistuksineni ja mahdollisine stresseineni, että mulla on siinä piha oikeasti ulkona, että mun ei tarvitse lähteä edes kilometrin päähän, että se on niin kuin siinä, meillä on paljon vanhoja puita pihalla ja että siellä on ne elementit, mutta että siinä on vaan vaikea lähteä. Ehkä siinä on sitten taas tätä justiinsa ihmisyyden ajatusta sillä lailla, että mun täytyy täällä ihmisympäristössä purkaa tämä mun ahdistus ja jotenkin hirveän vaikea lähteä niin kuin vähän sillä lailla, että no jos mä vaikka söisin, niin mun saattaisi tulla parempi mieli ja sitten mä lähtisin luontoon, niin sillä lailla, että ei, mä istun tässä sohvalla ja bingeen jotain Netflixiä.
Kun minä olen itse huomannut ton, että säät vaikuttaa aivan älyttömän paljon muhun ja myös vuoden ajat. Ja sen huomasi erityisesti silloin, kun asui Lapissa. Ja oikeasti, kun se kesä oli koko ajan sitä aurinkoa ja talvi on sitten semmoista ylipitkää kaamosta. Niin minä en tiedä, että onko se totta, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että muhun vaikutti paljon enemmän vielä kuin neurotyypillisiä ihmisiä. Niin justiinsa nämä valon ja pimeyden vaihtelut. Ja nytkin olen huomannut tässä keväällä, että silloin, kun on kaunis aurinkoinen päivä, niin mie saan hirveästi aikaa. Mä oon tosi innostunut ja mie jaksan lähteä kotoa. Mutta sitten, jos on semmoinen synkkä päivä, niin se on saman tien myös se minun mieliala.
Mulla sää ei vaikuta mielialaa enää nykyään. Sen jälkeen, kun mä masennuin, niin kaikki huonotkin säät lakkas harmittamasta. Siis mä oon kasvanut maaseudulla kanssa. Meillä on ollut paljon erilaisia eläimiä ja meillä on ollut hevosia. Ja niiden hoito pitää tehdä säästä riippumatta, eli mä oon myös kasvanut jo siihen ajatukseen, että sää on pukeutumiskysymys, että sitä ei voi jotenkin valita, että no tänään ei huvita lähteä tekemään tallitöitä tai hoitamaan hevosia tai näin, vaan että se on tehtävä siitä säästä huolimatta. Niin ehkä sen sään vaikutus muhun ei ole niin suuri kuin mitä se vaikka suhun ringaan.
Mutta toi on jännä, koska ei muakaan ikinä ole estänyt se lähtemästä sinne luontoon. Mie siis, mie en ajattele ollenkaan, että aurinkoinen saa vaikka parempi. Mie rakastan sadetta, mie rakastan erilaisia sääilmiöitä, mutta mie huomaan sille varsinkin itse asiassa se korostuu just kaupunkiympäristössä, että miten se muhun vaikuttaa henkisesti, jos mie en pääse konkreettisesti sinne luontoon. Eli se on periaatteessa vaan se visuaalinen sää. Mutta onko toiset ihmiset herkimpiä näille asioille kuin toiset? Ja jos on, niin mistä se johtuu?
Hyvin mielenkiintoista. Siis kyllähän Suomessa kaamosmasennus on hyvinkin yleinen puheissa. Ja mä sanon, että mulla on käänteinen kaamosmasennus. Eli siis mä oon ihan paskana kesäisin. Eli se, että valo saa koko ajan ja kuuma, niin se ärsyttää mua. Ja heinäkuussa mä olen hyvin ahdistunut. Ja sitten taas joillain se on nimenomaan sit nämä pimeät kuukaudet, jotka on rankkoja. Musta tuntuu, että tässä vaiheessa kevättä, niin se, jos tulee vaikka sadekeli, niin se vetää mielen matalaksi, koska se on tavallaan, että voi ei, se kevät ei ikinä tulekaan fiilis. Mä rakastan sitä, että kun vuodenajat vaihtuu, siinä on jotain kivaa. Ja sitten tässä vaiheessa on jo kyllästynyt talveen. Sillä että hei, seuraavaa vuoden aikaa, kiitos. Että tässä nyt on esikasvatukset jo käynnissä, että mä haluan mennä jo puutarhaan. Mutta samantyyppisiä siis kuuhulluus on esimerkiksi jännittävä. Että luontohan vaikuttaa meihin tosi paljon enemmän, kun me vielä tiedetään. Ei tiedetä, miksi joita kuita täysi kuu.
I see what you did there.
Joitakin täysikuut valvottaa ja mä lukeudun nykyään tällaiseen porukkaan. Et mä en tiedä, että aikaisemmin mä en ole niin sanotusti ollut kuuhullu, mutta nykyään mä oon. Ja sitten sellainen Että jos tajuaisi sen, että luonnon rytmit ja nämä niin kuin vaikuttaa meihin tosi paljon, no sitten on näitä tietysti, että voi vaikka nivelet särkeä, kun on tulossa sade tai migreeni ja ukkonen ja tämän tyyppisiä niin kuin intuitiivisia. Ei ne ole intuitiivisia tutkimuksia. En mä tiedä, mihin tämä
on
enää
mennessä. On ne ehkä intuitiivisia. Niin,
no ihan fysiologisia siis, että matala paine voi tosiaan aiheuttaa toisille ja korkea paine taas toisille tiettyjä asioita.
Otetaan tähän väliin kuulijan ääniviesti.
Tuota luontosuhdeaihetta kommentoisin sen verran, että itsellä luonnossa liikkuminen on ollut aina tosi luontevaa ja se on kuulunut lapsesta asti omaan elämään, että marjastettu ja sienestetty meidän perheessä aina. Mutta luonto on siitä jännä paikka, että välillä se on rauhoittava ja välillä se on hyvin hermostuttava, koska siellä on myös paljon ääniä. Ja tällaisena ääni yliherkkänä ja ääniä voimakkaasti aistivana ihmisenä, niin välillä se tuuli saattaa olla hyvinkin ärsyttävä. Ja toisinaan sitten taas vaikka laineen liplatus hermostuttaa, kun haluaisi sen laineen liplatuksen sammutettavan, mutta välillä se voi olla sitten se sama ääni, se mikä sitten taas saa maadottumaan siihen hetkeen, joten luontokin on niin kuin ristiriitainen kaiken mölynsä kanssa. Ja välillä tuntuu, että linnutkin on tosi ärsyttäviä, että miksi neiden täytyy just sillä hetkellä lurittaa. Mutta
onko tämä yleistä, että luonnolla voi olla ylistimuloivia vaikutuksia tai että se voi toisinaan kuormittaa ihmistä?
Siis ensimmäisenähän mulla tulee, että ei ehdottomasti voi olla. Ja sitten mä mietin niitä kaikkia kertoja, kun mä oon saanut raivarin siitä, että tuuli tulee naamalle väärästä suunnasta. Kun olin Kanalalle menossa yksi päivä ja mulla tuuli korvaan suoraan lunta, niin tavallaan, että joo, tässä nyt on tätä ylistimulaatiota ehdottomasti. Ja sitten sienestäminen, se on ihan hirveetä, varsinkin suppisaika. Siis niitä vilkkuu silmissä, sitten tulee ihan pakkomielteistä ja sitten se on niinku ylistimuloivaa. Ja tosiaankin niin kuin erinäisiä tämmöisiä, samalla tavalla kuin nyt arjessa joku ärsyttää joskus, siis on hius tässä näin niin kuin väärällä tavalla naamalla, sitten vaan sellainen, että ei, niin samalla tavalla siellä luonnos voi olla. Ja meitä kuormittaa eri asiat eri aikoina ja onneksi siis tommosia ääniärsykkeitäkin voi sitten sulkea vähän läpäsevillä kuulokkeilla pois, että nyt metsässä lähtisi ihan täysin kuurona kulkemaan, mutta et puolensa ja puolensa. Eihän luonto ole absoluuttisen hyvä myöskään. Et jos ajatellaan, että tämmöisiin ajatuksia siitä, että kaikki luonnollinen on aina hyvää, niin ei. Luonto on luonto. Luonto on raadollinen. Luonto ei ole meitä varten. Se ei ole meidän rentoutumispaikka. Se tekee omaa hommansa siellä ja me nautitaan siitä, jos me nautitaan.
Niin ja parhaimmillaan me tosissaan ollaan osa sitä luontoa. Ja musta se oli ihana, mitä sä sanoitkin siinä heti alussa, että luonto vaan on ja luontosuhde on. Että se ei ole suoranaisesti semmoinen, mitä, tai niin kuin totta kai siihen voit rakentaa ja kehittää omaa suhdettasi erinäisiin asioihin, mutta silleen, että niin se ei ole sitä hyvää ja pahaa. Se on minusta just tosi kaunista. Sulla on kokemusta myös seikkailukasvatuksesta ja elämyspedagogiikasta. Mitä nämä on?
Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka on tapoja antaa ihmiselle turvallinen mahdollisuus kasvaa luontoympäristössä ja usein ryhmässä toimien. On myös sooloharjoituksia seikkailukasvatuksessa. Meillä esimerkiksi koulussa se tarkoitti sitä, että me lähdetään vaeltamaan useaksi päiväksi. Ja mä en ollut ikinä vaeltanut ja me vedettiin 60 kilometriä Herajärven kierros saman tien. Ja siinä sitten on sitä, että mietitään, että miten pärjää fyysisesti, miten pärjää sosiaalisesti. Joudut olemaan koulukavereiden kanssa oikeasti 24-7. Mulla oli telttakaveri, että mä en oikeasti päässyt edes nukkuessani niin kuin yksin. Huussissa sai olla yksin. Tämä oli, niin kuin, tämä oli tämmöinen
nepsy-ystävällinen kokemus.
Joo, ja siis ensimmäisenä päivänä mä meltdownasin ja itkin siellä ja olin sillä, että vittu mä lähden kotiin. Ja jos tämä ei niinku tästä muutu, niin mä lähden kotiin. Ja meillä oli siinä taitava ohjaaja, joka puhui mut ja toisen sitten niinku tavallaan sieltä kuilun reunalta pois. Ja loppujen lopuksi muistan, että kun oli viimeinen tämmöinen just sooloharjoitus, että hiljaisuudessa kävellään sinne meidän vikaan niinku etappiin, niin mä muistan semmoista riemua, että hei mä tein sen, mä selvisin tästä ja mä mietin niitä hetkiä, mistä mä olin niin kuin ylpeä itseäni esimerkiksi ryhmädynaamisesti ja niin kuin tavallaan, että mitä kaikkea tässä on tullut nähtyä ja koettua ja miten äärirajoille itsensä voi vetää. Mä en tiedä, onko tämä hyvä ADHD-ihmisen, mutta miten äärirajoilla voi olla ja siitä selvitä.
Mutta ehkä se just on, koska yleensä se palaute tulee ulkopuolelta, ne, että miten sun pitäisi kokea itses. Mutta kerrankin sä pääset tossa oikeasti itse mittelöimään itses kanssa ja vaikka just sen luonnon kanssa. Niin toihan on nimenomaan voimauttavaa, koska sä koet siinä sen, että miten sä ootkin pärjännyt ja miten sä oot toiminut siinä ympäristössä. Niin tämähän on oikeastaan parhaimmillaan sellaista itsetunnon kasvatusta myöskin.
Joo, koulussa meillä oli myös sellainen kokemus, että mä pelkään hukkumista, mä pelkään kiikkeriä, erinäisiä aluksia, joten me mentiin opettelemaan melomista, joka oli siis sellainen, että siis mä olin ihan paniikissa, kun mä menin sinne, mutta mä olin sillä lailla, että nyt mennään ja katsotaan. Ja meillä oli tarkoitus siinä sitten tavallaan toteuttaa sitä, mikä on mun pahin pelko, eli mitä jos se kajakki kaatuu, niin miten sä pelastat itses. Siinä tuli hyvin nämä sosiaalinen turvallisuus, fyysinen turvallisuus ja psyykkinen turvallisuus käsitteet. Eli mulla ei ollut psyykkisesti turvallinen olo. Eli mä olin sillä lailla, että mitä jos tämä kaatuu, mitä jos mä hukun. Mutta mulla oli fyysinen turvallisuus siinä paikalla, koska mä tiesin, että meillä on pari tosi hyvää melojaa ja meillä on tietysti opettaja siinä vieressä, joka pelastaa mut sitten, jos käy hassusti. Ja mulla oli sosiaalinen turvallisuus. Mulla oli siinä meidän ryhmä, meidän luokkalaiset, jotka siinä vaiheessa, kun mun piti tietoisesti tipata se mun kajakki, niin ne on siinä niinku tavallaan puoli ympyrässä mun lähellä. Ja ne niinku on sillai, vaikka ne sano mitään, niin ne tsemppaa. Mä olin ensimmäinen, joka teki sen kaatumisen ja mä sain siitäkin vähän niinku rohkeutta, että nyt mä teen tämän ekana ja mä voitan itseni tässä. Ja että opettaja on vieressä ja se on sillai, että hei mä pelastan sut sitten, että jos on jotain, niin näin. Ja sit mä dippasin itteni. Ja tää on semmonen hetki, jota mä oon miettinyt pelottavissa tilanteissa sen jälkeenkin. Että kun mä sinne tippasin ja mä siitä selvisin, että mä vaan kaaduin kyljelleni ja menin ja tosta noin. Että tämmöisiä itsensä voittamisen hetkiä, minä pystyvyyden hetkiä, aivan ihania hetkiä. Ja joillekin, tai joskus itsellekin, se voi olla se semmoinen seikkailukasvatuksellinen hetki. Ihan vaikka se, että lähtee hetkeksi kartan ulkopuolelle metsässä. Lähtee sieltä polulta, menee katsomaan, että mitä tuolla on. Tai se voi olla se, että ottaa hämähäkin käteen. Niiden ei tarvitse olla semmoisia semihukkumisia tai 60 kilometrin vaelluksia. Ne voi olla jotain pientä, mutta merkittävää.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Juu, Pati, juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivä. Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
No hypätään hetkeksi eläinten pariin. Me kysyttiin meidän kuuntelijoilta, että onko eläimillä erityinen merkitys sun elämässä. Niin kyllä vastasi 88% ja ei ainoastaan 12%. Yllättääkö nämä lukemat teitä?
Ei.
No ei kyllä.
Tämä johtuu siitä, että te olette molemmat selkeästi eläinrakkaita.
Joo.
No oikeasti miekin on.
Onko lemmikki nepsylle uhka vai mahdollisuus?
Se voi olla molempia. Jos ottaa lemmikin päähänpistona, ilman että on kunnon tukiverkostoa, että on kunnon tietoa siitä, että mitä se eläin vaatii, tai esimerkiksi, että mitä tapahtuu sitten, jos sairastuu itse tai lemmikki sairastuu. Onko sen verran luottotietoja, että saa niitä osamaksuja makseltua, että eläinlääkärilaskuja makseltua. Itse tällainen lemmikin omistaja, niin ehdottomasti mahdollisuus sanoisin, mutta se ei tietenkään ole sitä kaikille eikä kaikissa elämäntilanteissa. Että kyseessä on kuitenkin elävät olennot ja pitää harkita tarkkaan se, että onko resursseja lemmikkiin. Ja mitä jos ne resurssit loppuu siinä kesken? Onko valmis venyttämään itseään vai et onko sitten jotain mahdollisuuksia esimerkiksi saada apua siihen eläimenhoitoon? Tai onko valmis siihen, että jos eläimen hyvinvointi sitä vaatii, niin etsii sille uuden kodin?
Niin aina täytyy kyllä ehdottomasti mennä eläinten ehdoilla. Se on semmoinen, minkä minä haluan ylikorostaa nyt tässä jaksossa. Elikkä eläimen täytyy aina olla hyvinvoiva, oli hänen huoltajansa kuka tahansa.
Sitä mä mietinkin, että aika moni, joka pitää lemmikeistä, mutta tunnistaa, että okei, että ei pysty kantamaan sitä vastuuta syystä tai toisesta sillä hetkellä. Tai vaikka on yksin, että pitäisi tosiaan olla vastuussa kokonaan yksin lemmikin tarpeista, niin osaatko sä sanoa, minkälaisia keinoja on nauttia eläimistä ilman, että itse on lemmikinomistaja?
Esimerkiksi sillä, että auttaa jotain toista siinä lemmikinhoidossa. Kysy, että voiko viedä jonkun koiraa lenkille tai esimerkiksi kissanhoitajaksi tarjoutua. Toki sitten sekin vaatii sen, että osaa oikeasti lenkittää koiraa ja hoitaja itse on ollut omista koiristani aina sellainen, että no kun ne on semmoisia, että ei niitä kukaan muu voi lenkittää kuin minä ja kumppani, että ei niitä, kun toikin tekee noin ja toi tekee noin ja kukaan ei ymmärrä niiden sielun elämää niin kuin minä. Tämä toisten lemmikeiden lainaaminen on ehdottomasti hyvä tapa, kunhan se on yhteistuumin sovittu, ettei vaan mene ja kaappaa jotain veljen koiraa sillä, että sori, mä otin tän nyt.
Tai kaupan pihasta.
Totta, jep. Ja sitten tietysti kaikenlaiset maksetut asiat. Jos pätäkkää löytyy, niin ei muuta kuin ratsastamaan. Tai erilaisia muitakin tämmöisiä eläintoimintoja alkaa kyllä tulla, että esimerkiksi meillä tuolla Varsinais-Suomessa päin niin pääsee lammas joogaamaan.
Oi, mahtava!
Sitten on erilaisia vaikka maisemahoitolampaita voi käydä katselemassa ja tietysti muita kotieläinpihoissa on vähän, että kaikki ei toimi eettisesti, mutta kyllähän eläimiä pääsee katsomaan eri tavalla tai erilaisissa paikoissa. Ja nimenomaan sitten ympäröi itsensä eläimellisillä ihmisillä.
Toi oli hyvä. Tämä oli myös mahtava, kun me heitettiin vähän tälleen puoli vitsillä tämmöinen kysymys, että kummat on kivempiä, ihmiset vai eläimet? Niin ainoastaan 30% oli sitä mieltä, että ihmiset. 70% oli sitä mieltä, että eläimet on best. Kuulijat ja seuraajat sano, että eläimet tasapainottaa. Niihin koetaan syvää yhteyttä ja kommunikaation autenttisuutta. Lisäksi mainittiin, että ne lohduttaa, viihdyttää, innostaa, voimauttaa ja niiden kanssa voi tehdä esimerkiksi energian purkulenkkejä, personal trainer mainittu. Ne tuo rutiineja ja antaa positiivista energiaa. Ja sitten erityisesti nousi tämmöinen, että eläimet kohtaa ilman ennakkoluuloja ja ne voi olla tosi maadottavia ja eläimet koettiin jopa sielun kumppaneina ja perheenjäseninä. Kuulostaako nämä teille tutuilta?
Erittäin.
Kyllä, ehdottomasti. Mulla on ollut yhteensä 5 koiraa tässä nyt parin 10 vuoden aikana, kuinka vanha minä oikein olen. Mutta siis rescue-koirissa saattaa olla, että on niitä ennakkoluuloja. Mulla on tämmöinen siis keskeltä metsää pelastettu Sofi-koira, jonka sosiaalistaminen on mennyt pieleen, jolloin hänellä on vahvoja ennakkoluuloja kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän on semmoinen, että mikä juttu. Sofin kanssa on se, että kun sä annat sille tilaa, niin jonain päivänä se tulee sun luokse. Mutta sitten kun sä voitatkin luottamuksen, sä voitat aran eläimen luottamuksen. Että vaikka niitä ennakkoluuloja eläimillä on, niin niissä on yleensä joku selkeä pohja sitten, että ei ole vaan tottunut tyyliin tai näin. Mutta sitten se luottamuksen voittaminen, niin se on tosi uskomatonta.
Toihan opettaa ylipäätään sellaisia sosiaalisia taitoja ja läheisyystaitoja. Ei pelkästään eläinten kanssa, vaan muutenkin.
Kyllä, ja tunteiden säätelyä ja tämän tyyppistä, että Sofi on myöskin hyvin herkkä koira. Ja se myös aiheuttaa sen, että mä en huuda, en mä voi huutaa. Sofi pelkää mua, jos mä huudan. Eli sitten jos mulla tulee negatiivisia tunteita, niin mun täytyy vähän niin kuin opetella sitä tunteen säätelyä siinä. Että se, miten eläimet opettaa tunnetaitoja. Hevosethan on tässä hyvä esimerkki. Sä et voi skitsoilla 500-kiloisen pakoeläimen lähellä. Sun pitää olla rauhallinen, sun täytyy miettiä sun ruumiin kieltä, sun täytyy miettiä sun ääntä ja mitä sä siinä teet.
Hyvä, kun nostit ton hevosen tuolta pöydälle. Meillä on tullut tämmönen kuulijaviesti. Hevosen viisaus on siinä, että se on siinä. Se on aina juuri siinä, missä sen kuuluukin olla. Hevosen luona on helppo olla. Se ottaa aina oman paikkansa. Ja siitä, kumpi meistä on johtaja, me voimme keskustella. Eikä minun tarvitse huolehtia siitä, mikä on minun tehtävä. Sillä minun tärkein tehtäväni tässä hetkessä on kertoa juuri tuolle hevoselle, että se pysyy hengissä ja aina minun luonani. Ja kun löydän tavan kertoa sen, me olemme yhtä. Meidän sydämen lyönneistä tulee lauma, joka rummuttaa samaan tahtiin. Ja se tahti on kavioiden. Hevosen luottamusta ei voi ostaa, se on lavastamatonta. Siellä ruskeiden silmien takana ja pehmeiden korvien alla ei tunneta kulisseja, ei ennakkoluuloja. Ja juuri siinä turvan kosketuksen päässä minun kuuluukin olla. Tämä oli mun mielestä jotenkin tosi kaunis ja runollisesti laitettu tämä, just mitä kuvailitkin tuossa aikaisemmin.
Tuosta tuli mieleen tällainen, että eräs hevosihminen on sanonut, että älä anna minun kertoa, kuka minä olen. Anna tämän hevosen kertoa, kuka minä olen. Me voidaan ihan kuinka paljon tahansa suoltaa bullshittia siitä, vaikka että kuinka hyviä me ollaan meidän eläimille tai kuinka me tiedetään, kuinka me osataan. Mutta se oikea todiste siitä, että millaisia eläinihmisiä me ollaan, kohdellaanko me eläimiä oikein tasavertaisesti, lajityypilliset asiat huomioon ottaen, niin se eläinhän siinä on todiste.
Joo, vähän niin kuin meillä Sirkuksessa sanotaan, että ihminen ei valitse lajia, vaan laji-ihmisen. En tiedä nyt, että liittyykö tämä nyt varsinaisesti näihin eläimiin, mutta hyvin samastuin tuohon jotenkin sanontaan. Tai silleen kävi hyvinkin järkeen. Mutta entä sitten tällainen? Eläimillä negatiivinen vaikutus. Olen tosi allerginen esimerkiksi koirille ja suututtaa, kun ihmiset tuo niiden koiria kahviloihin, kiipeiluhallille, kirjastoon, ties minne. Allergisoidun nykyään enemmän ja kun koiran omistajille melkoisen suoraan olen se paha tyyppi, joka ei pidä koirista. Suluissa, kyllä vaan kuulun vähemmistöön ja siksi on ok unohtaa, ettei ole ok tuoda koiria kaikkialle. Mites tällainen?
Tässähän puhutaan esteettömyys, saavutettavuusasioista. Eli mitkä on ne tilat, minne koiria ei tuoda? Yksinkertaisesti. Sitten ollaan tietysti hyvin mielenkiintoisesta risteämässä, että jos on niin kuin avustajakoiria, että kielletäänkö sokean vai allergisen oikeudet tietyissä tiloissa. Mutta siis nämä on niin kuin saavutettavuus, esteettömyys, ongelmia mun nähdäkseni. Ja ymmärrän hyvin, siis haluaisin viedä koiriani aina joka paikkaan. He on semmoisia, että he on niin landia, että ei niitä voi viedä mihinkään. Mutta kyllä mä sen niin kuin itse tiedän kissa-allergikkona. Että kyllähän mua niin kuin esimerkiksi ihmisten vaatteista tuleva kissapöly voi niin kuin allergisoida ja tiedän, miten inhottavaa se on. Ja toi on hankala asia. Esteettömyys, saavutettavuus. En osaa siihen sen enempää sanoa.
Mutta musta on hienoa, että se sanot ton ääneen, että vaikka kuinka paljon ihmiset rakastaa eläimiä ja kuinka paljon halutaan tuoda luontoa osaksi meidän elämää, niin meidän on myös tunnistettava, että ne ei ole kaikille. Niin kuin ihan myöskään fysiologisesti, siis se voi olla hengen vaarallista jollekin, että koira tuodaan tiettyyn tilaan. Niin pitää kuitenkin olla hereillä siitä, että kaikki ei koe samalla tavalla kuin mitä itse kokee.
Joo, ehdottomasti, jos ajatellaan vaikka allergiavapaita bussi- tai junavuoroja, niin ehdottomasti mä kannan sen vastuun, mulla on se koira. Niin ei mun tarvitse sitä sinne bussiin tukea. Mä kannan vastuun siitä, että mä olen koiranomistaja ja mä vien koiraani semmoisiin paikkoihin, joissa koira on tervetullut.
Me ollaan saatu kuulijalta viestiä, joka on myös ammattilainen eläinten parissa.
Siis koulutukselta sosionomi ja olen lisäksi myös nepsyvalmentaja ja koiraavusteinen valmentaja. Ja olen tehnyt koiran kanssa töitä neurokirjon henkilöiden parissa kohtaa 90 vuotta. Ja olen nähnyt ihan läheltä, kuinka niin kuin mielettömän suuria vaikutuksia sillä eläimellä voi olla, kun se on mukana siinä kuntoutusprosessissa. Ehkä sellaisina tärkeimpinä asioina mä näkisin sen, että nämä mun koirat, jotka on siis ihan virallisia kuntoutuskoiria, niin ne on monelle asiakkaalle paras kaveri. Eli kun moni asiakas on hyvin yksinäinen ja kokee, että ihmisiin voi olla vaikea luottaa, niin näistä mun koirista on sitten tullut heille parhaimpia kavereita, kenelle uskaltaa jakaa vaikeitakin asioita. Se on ehkä sellainen jotenkin se kaikista tärkein, että näistä on tullut näistä koirista asiakkaille sellaisia luottotyyppejä. Se, miten se koiran vaikutus näkyy sitten mulle työntekijänä, on se, että esimerkiksi tunteiden säätely on parantunut monella asiakkaalla, kun ovat työskennelleet mun ja koiran kanssa. Esimerkkinä asiakas, kenellä oli todella voimakkaita tunteiden purkauksia kotonaan, asuu siis vanhempiensa kanssa aikuinen ihminen, ja siellä oli paljon pulmia kotona sitten tämän vuoksi, niin sen jälkeen kun me olemme ruvenneet tekemään koira-avusteista työtä hänen kanssaan, niin nämä tunnekuohut on kotona laantunut merkittävästi ja kotielämä on kaikin puolin rauhallisempaa. Ja se siis tosiaan se työ, mitä me tehdään käynneillä yhdessä asiakkaan kanssa, niin se kantaa sitten myös sinne kotiin. Eli ne vaikutukset on niin kuin tosi kokonaisvaltaisia. Sitten vielä yleisesti haluan kertoa, että koirat on auttanut asiakkaita monissa niin kuin stressaavissa tilanteissa. Koirat on niissä tukena. Esimerkiksi hammaslääkärikäynnit on toteutunut, kaupassa käynnit, jotka voi olla todella ahdistavia ja melkein ylitse pääsemättömiä, niin asiakkaat ovat koirien tuella sitten saaneet tällaisia arkisia asioita toteutettua, mikä on ollut mieletöntä. Ja he ovat saaneet siitä super paljon onnistumisen kokemuksia, kun ovat pystyneet koiran tuella tekemään sellaisia asioita, mitkä muuten voisi olla ylitse pääsemättömän vaikeita. Mä voisin näistä jatkaa, vaikka kuinka paljon näistä hyödyistä. Niitä on niin kuin lukuisia.
No nämä kuulostaa ihan samalta kuin mitä Erika on tässä meidän kanssa nyt jakanut. Elikkä koirista ja eläimistä todella on hyvinvointiin apua. Ja eikö tämä muuten ole myös vastaus vähän niin kuin siihen, kun sinä taas Reetta kysyit, että mitä jos et sinä pysty itse ottamaan itselle sitä eläintä, niin miten sitten tämä eläinavusteinen työ?
Joo, siis aivan ihania esimerkkejä ja tosi olen itse ollut ratsastusterapiatallilla töissä yhden kesän verran ja siellä on nähnyt just sitä, että miten sitä toimintakykyä saadaan sieltä niin kuin eläinten kautta vietyä myös sinne sitten arkeen ja miten se eläinten kanssa toimiminen, varsinkin kun kyseessä on vaikka iso eläin, niin jos sä saat sen toimimaan sun kanssa yhteistyössä, niin se voi olla niin kuin itsetunnollisesti ihan mahtava kokemus. Ja joku ratsastaminen, missä sä yleensä ratsastusterapiassakin ratsastetaan tämmöisellä, että ei ole kunnollista satulaa, vaan sä tunnet sen hevosen lämmön siinä ja sä tunnet sen liikkeen ja kuulet sen kavioiden kopseen ja näin hyvin siinä. Ihan kun se satula siihen kavion kopseeseen vaikuttaisi. Se on kaikkinensa siis sellainen niin moniaistillinen kokemus, ja sä teet yhteistyötä siinä sen eläimen kanssa. Sitten jos on vaikeuksia ilmaista omia tunteita, niin sitten voi olla vähän sellainen, että jos me mennään tähän tilanteeseen, niin jännittääköhän tätä hevosta? Sillain, no saattaa jännittää, jännittääkö sua, että tämmöisiä niin kuin voi avata varsinkin lasten kanssa niitä tunteita sitten, että mitä siellä on. Ja nimenomaan tämä tunnesäätely, niin se on tosi tärkeää ja olen kuullut tämmöisistä sosiaalisen ahdistukseen niin kuin apukoirista. Eli otetaan se koira mukaan ja se tulee jopa ihan fyysisesti ahdistavissa tilanteissa, niin kuin, jos sä tarvitset jotain sun ja toisten ihmisten väliin, niin se koira voi tulla siihen. Ja tietysti iso koira on siinä kaikkein paras, mutta pienikin koira voi olla se sellainen, että hei, ei tässä mitään, mä oon tässä välissä, ei tässä mitään. Ja mä kattelen paljon yhtä YouTubettajaa, jolla on sitten avustajakoira, joka tuo sille ADHD-lääkkeet. Ja se on mun mielestä ihanaa, että ei estä sitä lääkkeiden ottamista se, että ne on liian kaukana, koska joskus ne on tosi kaukana, ne ADHD-lääkkeet, niin että se koira voi tuoda ne. Eläinavusteisuuttahan on monenlaista, että ihan tämmöiset lukukoirat, joille lapset pääsee harjoittelemaan lukemista, niin ne on eläinavusteistoimintaa. Ja näitä eläinavusteisia toimintoja voi olla myös kaverikoirat, jotka käy vaikka vanhainkodissa, tai sitten on just tämmöistä, että sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tekee tavoitteellista kuntoutustyötä eläimen kanssa. Mutta sitten kun mainitsin sen lammasjoukan aikaisemmin, niin siinähän sitten vaan harrastetaan sen eläimen läsnä ollessa, ja siitä saadaan sitä eläinavusteisuutta. Tämmöisiä palveluita on jonkun verran tarjolla, että jos ei voi omaa eläintä hankkia, niin myös tämmöisiä eläinavusteisia kevyempiä tukipalveluja on olemassa, että ei tarvitse olla välttämättä kuntoutusta, vaan voi olla jotain kaverikoiria, voi olla lukukoiria, voi olla, meillä on itse asiassa Laitilassa päin on tämmöinen hammaskoira, joka opettaa lapsille, että miten hampaita pestään ja tämän tyyppisiä toimintoja, kaikkea mahdollista voi olla.
Mulle tästä herää lähtökohtaisesti se, että eläimet on todella lempeitä ja todella nepsyystävällisiä, semmoisia elämän kumppaneita ja arjen kavereita, arjen ystäviä. Elikkä eläinten avulla voi oppia sellaisia taitoja, mitä tarvii sosiaalisissa tilanteissa ja yhteiskunnassa selviämisessä noin muutenkin. Niin mie jotenkin, tai mie on siis lapsesta asti ollut semmoinen, että mie koen ihan niin kuin tosi paljon samaistumista eläimiin enemmän kuin ihmisiin, vaikka mie koen olevani myös hyvin ihmisrakas. Mutta jotenkin tämä on ollut tosi ihanaa keskustelua, tämä luonnon ja eläimien hyvinvointivaikutukset. Ja ehkä myös se semmoinen, mitä sä oot Erika tosi hienosti tuonut esille, että ei ole just niin kuin sitä hyvää ja pahaa, niin kuin aikaisemminkin tuossa sanoin, että niin kuin asiat vaan on. Jotenkin se luonnollisuus, raadollisuus, kauneus siinä. Onko mitään ihanampaa? Ehdottomasti pitäisi saada nepsyhommiin lisää luontotietoisuutta ja eläintietoisuutta ja sitä, miten niitä pystyisi vielä valjastamaan paremmin koko maailman hyväksi oikeastaan.
Joo, tässä on ehdottomasti, voisi sanoa, että ilmaista potentiaalia, kun meillä on noin metsät, niin mitä mä sanoin siitä irtiottamisesta, että meidän pitäisi ihmisinä ottaa enemmän irti. Siis, että jos oikeasti saadaan hirvittäviä hyötyjä siitä, että mennään luontoon, on esimerkiksi tutkittu lapsia, jotka kulkee viherympäristön läpi kouluun, niin ne on keskittynyt koulussa paremmin. Ja itse olen pärjännyt koulussa tosi hyvin ala-asteella, vaikka on ollut vähän huolimattomuutta ja kaiken maailman keskittymisongelmaa, mutta mä oon asunut pienessä kylässä, missä on pieni kyläkoulu, jossa on metsä ihan siinä vieressä, niin me ollaan juostu sitten aivan niin kuin päätä pahkaa siellä metsässä se 15 minuuttia, mitä niin kuin välitunnilla on ollut. Ja voitaisiko tällä niin kuin pahoinvointia yleisesti vähentää erinäisissä ympäristöissä? Mä palaan taas tähän ihminen ja lajityypillisyys. Että jos mietitään, että koirakin on onnellisimmillaan siellä metsässä, tai no onnellisimmillaan ja onnellisimmillaan, kyllähän niilläkin menee yli se homma, että sitten kun tulee hyvä riistanhaju nokkaan, niin kyllähän ne on sitten kierroksilla, jos on siihen taipuvainen koira, mutta että se luonnollinen ympäristö, se mihin ollaan evolutiivisesti totuttu.
Kuulija kysymys, voiko koiralla olla ADHD?
Voi ja ei voi. Siis ehdottomastihan on näitä ADHD-koiria. Se menee ihan ADHD:na täällä. Yleensä kyse on sellaisista koirista, joilla on patoutuneita tarpeita, käyttäytymistarpeita. Ympäristö ei ole oikea. Sanotaan, että se on liian kuormittava. Esimerkiksi kaupunkiympäristö ei kaikille koiraroduille sovi. Koirarodut on jalostettu tiettyihin tarkoituksiin. Ja jos ne ei pääse purkamaan niitä lajityypillisiä tarpeitaan, niin silloinhan se purkautuu pahoinvointina, se purkautuu häsläämisenä, se purkautuu asioiden syömisenä, häiriökäyttäytymisenä, maanisena haukkumisena, OCD:nä, mitä näitä nyt on. Että kyllä mä huomaan sen omissa koirissani, että mun pitää oikeasti tehdä niille stressinhallintaa. Että kyllä mä sen huomaan, milloin niillä keittää yli. Ja sitten mun täytyy tehdä erinäisiä asioita rauhoittaakseni niitä. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että mun täytyy rauhoittaa omaa arkeani, jolloin tässä päästään taas siihen, että se tunnesäätely, mitä mä teen koirilleni, niin sitten se tavallaan myös auttaa muhun.
Opit sä myös itse stressinhallintakeinoja vaikka sillä, että kun sä opetat sun koirille tai teet heidän kanssaan jotain sellaista, mikä hallitsee heidän stressiään, niin
Joo. Jos esimerkiksi, että mennään ihan vaan haistelemaan pihalle, joka tarkoittaa sitä, että sitten mä niin kuin tuijottelen taivasta ja ihmettelen siinä samalla ja sitten mietin, että no mitäköhän se on haistellut ja pakko rauhoittaa, koska mun täytyy saada se koira rauhalliseksi. Mulla on ollut yksi erittäin stressiherkkä tapaus. Epäilen, että hänellä on ollut vähän jotain, koska koirallakin voi olla kehitysvammaa, niin hyvin semmoinen simppeli kaveri, jolla oli tosi tärkeitä rutiinit, jolloin mun oli pakko luoda rutiineja, jotta se voi hyvin se koira. Ja sitten jos tuli stressipiikkiä, niin sitten tehtiin rauhallisia pötköttelyjuttuja, opetellut erilaisia, niin kun, että näin mä hieron sitä koiraa, että se rauhoittuu. Ja tosi paljon sitten itse pitää olla rauhallinen, että sä voi pajaa koira sillä, että nyt sä rauhoitut, koska eihän se niin käy. Sun pitää itse olla sillä ja hengittää.
Me itse asiassa löydettiin sellaista kohtalaisen tuoretta tutkimustietoa siitä, että koirilla voisi olla myös ADHD ihan siis niin, että koirille tehtiin ADHD-diva kysymyslista siinä tutkimuksessa. Ja siis se kosketti jotain 11,000 koiraa, että se oli vielä aika iso se otanta. Ja siinä kyseisessä tutkimuksessa kävi ilmi, että sellaiset rodut, joiden työtarkoitus esimerkiksi on ollut se, että niiden tarvii olla reaktiivisia, että puhutaan vaikka border collieista, niin yllättäen heillä sitten oli aika vahvakin se niin sanottu ADHD-piirteistö, mutta sitten taas sitä tarkkaamatonta piirteistöä taas oli paljon vaikeampi jäljittää, koska se ei välttämättä näy ulospäin. Niin mites kysyt koiralta, että onko semmoinen päänsisäinen kaos?
Mutta mun mielestä Erika tosi hienosti toikin tuossa sen esille, että vaikka olisikin samantyyppistä jopa geeniperimää koirilla, niin ehkä kuitenkin on helpompi puhua tuosta ADHD:n kaltaisesta käytöksestä tai oireilusta kuin siitä, että puhuttaisiin suoranaisesti oireyhtymästä. Et koska eläin on kuitenkin vaistonvarainen tyyppi ja menee näiden rotuominaisuuksien mukaan ja aika hyvin vastaa myös siihen Tai siis, että eläin on myös armoton siinä, että miten se kohtaa vaikka just tämän omistajansa tai henkilön, kenen kanssa hän vuorovaikuttaa.
Onko teidän mielestä ok kutsua koiraa adjektiivina ADHD:ksi?
Yhtä ok kuin on ihmistä. Et se on tietysti kuvaileva. No siis yleensä siinä on just tämä, että jos koira menee ihan ADHD:na, niin silloin sillä on joku huonosti elämässä. Se on kiihtynyt. Näitähän on näitä tapauksia, että sä voit heittää palloa koiralle 3 tuntia. Ei se ikinä väsy, ei se ikinä väsy. Ei se väsykään, se menee sitten jo niinku adrenaliineilla. Mutta tavallaan tässä voidaan päätyä siihen kysymykseen, että onko ihmisten ADHD:kaan oikeasti niinku vika, vaan onko se ominaisuus. Et kyse on siitä, että ollaanko me oikeassa ympäristössä. Koska sitten kun meillä on oikea ympäristö, niin meidän on helpompi toimia. Et meillä on se piirteistö siellä, meillä on ne tietyt ominaisuudet, joissa on hyvät ja huonot puolensa, just niin kuin vaikka reaktiivisuus. Mulla on siis ollut border collie-sekoitus ja opettanut mulle todella paljon koirista, koska mä oon itse semmoisten hieman rauhallisimpien koirien kaveri, niin tämä reaktiivinen kyllä opetti mulle tosi paljon siitä, että myös millainen itsekin saatan olla, että teet sillä lailla.
Otetaan vielä tällainen yksi kuulijaviesti.
Moin kiitos, mulla on mies, joka osaa oikeasti riittävän jämäkästi sanoa mulle ei, koska jos ei olisi, niin meillä olisi eläintarha. Kun mulla on aina ideoita, että nyt just haluan kanoja ja sitten tässä on lampaita ja aaseja ja ties vaikka mitä, niin niitä ei todellakaan ole. On siis vain 2 koiraa, kissa ja 3 hevosta. Eli näillä nyt yritetään pärjäädä. Niin ja onneksi syntyy varsa tässä toivottavasti toukokuussa.
Kuulostaako jotenkin ADHD-toiminnalta?
Tällai 2 koiran ja kanalauman omistajana ja sillä, että olisipa lampaita, niin samaistun kovasti tuohon fiilikseen, että jos ei olisi realismia jotenkin, en tiedä, mulla on se oma realismi, mä olisin siis ihan eläinhamstraaja, jos se olisi vaan niin kuin mahdollista esimerkiksi rahallisesti, niin mä oon pienenä halunnut asua Peppi Pitkä tuossa talossa, että niin kuin siellä on ne kaikki eläimet ja kaikkea, mutta sitten tulee ne realiteetit vasta, onko mulla aikaa tähän, onko mulla rahaa tähän, onko mulla resursseja ja mulla on kanssa se niin kuin perälauta niin sanotusti, että siinä on se oma kumppani, joka katsoo sillä että ootko ihan tosissas, että mietitään vähän tätä meidän kokonaiskuormitusta, että onko nyt fiksu. Ja sitten sen oppii, niin kun mullakin on ollut tosi haastavia eläimiä, että mulla on ollut haastavia koiria ja niiden kanssa ongelmia, joita on oikeasti ratkottu itkien välillä. Niin mitä jos oltaisikin vaan nyt tässä eläintilanteessa, mutta toisaalta mulla on tulossa 2 lisää kanoja tänä vuonna.
Mutta toi kuulostaa silti sillä tavalla järkevältä ajattelulta, että oikeasti on se vastuullisuus siinä mukana. Sitä ei voi tarpeeksi tässä korostaa, että vaikka kuinka paljon kiinnostaisi ottaa ihan niin kuin miljoonia eläimiä. Minä esimerkiksi olen aina halunnut sen koiran, mutta minä tiedostan tällä hetkellä, että mulla ei ole resursseja siihen ja se olisi väärin sitä eläintä kohtaan. Ja minusta se on semmoinen, niin kuin minkä minä haluan vielä muistuttaa tähän, että te kaikki nyt vaan siellä langan toisessa päässä mene koirapäissänne ostamaan nyt tai hankkimaan rescue-koiraa tai mitä tahansa, vaan oikeasti mietitte, että pystyttekö te siihen vai olisiko teille parempi jonkinlainen muunlainen ratkaisu, joka ei sido teitä siihen vastuuseen kokonaan sen eläimen hoidosta.
Mulla oli pitkään sellainen haave, että mä saisin asua jossain ihan hornan tuutissa ja mulla olisi heppa tai pari ja sitten mä ilman satulaa vaan kulkisin pitkin metsiä ja kävisin uimassa jossakin järvessä niiden kanssa ja elämä olisi jotenkin hyvin sille eläimen ja luonnon kanssa yhdessä. Ja nyt tälle sitten kun elää tätä aikuiselämää ja miettii, että no niin, että sitten pitäisi käydä töissä ja jotenkin niin kuin kustantaakin se homma, niin yhtäkkiä se on aika paljon kaukaisempi haave, vaikka joku niin kuin mun sielun sopukka edelleen tietää, että mä olisin onnellisin just siinä.
Mä en missään nimessä sano, etteikö niin kuin nepsy-ihmiset voisi huolehtia isosta eläinlaumasta, mutta sitten se homma pitää olla vaan niin kuin toimiva. Ja et tehdään itselle helpoksi vaikeat asiat. Esimerkiksi mulla on tärkeää, että kanojen rehu on lähellä kanalaa. Se ei voi olla sisällä talossa. Tehdään nepsy-ystävällisiä samalla tavalla, kun tekee erilaisia arjessa muita mukautuksia, niin siinä eläintenhoidossakin tekee, että mikä on se ongelma. Esimerkiksi koirien ulkoiluttaminen, miksi se tuntuu joskus vaikealta. Pitää tehdä niin kuin helpoksi nämä asiat itselleen ja ottaa se nepsy-piirteistö myös siinä huomioon. Ottaa huomioon, että miten toteuttaa sitä eläinomistajuutta sillä tavalla, että se ei rasita itseä liiaksi ja sitten tuu liikaa kuormitusta ja Niin että tekee niin helpoksi itselleen sen, niin sit siitä saa enemmän irti siitä eläimen omistamisestakin, kun ei ole sillä, että apua, kohtelenko minä nyt tuota huonosti, kun en jaksa.
Niinpä, ja sitten kuitenkin eläimet tosissaan antaa myös ihan hirveästi siihen hyvinvointiin. Et munkaan tarkoitus ei ollut missään nimessä sanoa, etteikö se voisi toimia, että sulla on niinku ihan älytön määrä niitä eläimiä. Ja parhaimmillaanhan se voi itse olla se, joka tarjoaa heille apua, jotka ei pysty ottamaan sitä eläintä. Mutta lähinnä se, että on tietoinen niistä omista resursseistaan. Aletaan olla viimeisillä metreillä. Onko sulla, Erika, vielä jotain, mitä haluat sanoa meidän kuuntelijoille?
Luonnossa oleminen on hirvittävän halpaa terapiaa. Se ei paikkaa tietenkään oikeita lääkityksiä, oikeita terapioita, mutta se on yksi työkalu. Se on yksi tapa olla aivojensa kanssa vähän rauhallisemmin. Se on tapa ladata akkuja. Ja se ei vaadi ihan hirveästi, siis se voi olla se kuva omasta lempipaikasta jossain niin kuin taustakuvana tai vaikka joku runsas Amazonin metsä, jos se miellyttää silmää. Että sen ei tarvitse olla kuin kuvakin, jota sä katot hetken aikaa, niin se tuo jo sitä hyvinvointia. Ja paijatkaa kaikkia eläimiä, mitä voitte paijata. Ja jos ette voi paijata vaikka allergian takia eläimiä, niin kohta tulee lintuja. Lintujen seuraaminen on aivan ihanaa. Opiskelkaa ääniä. Esimerkiksi tiltaltin ääni on helppo, koska se sanoo tiltal. Tosi kliseistä sanoa, että minkä luontoon, mutta ihan oikeasti, menkää, se tekee hyvää.
Viimeinen kuuntelija viesti vielä tähän loppuun. Luonto on osa meitä ja meidän tulisi olla osa luontoa. Ole yhtä hellä luonnolle kuin luonto sinulle. Luonto rauhoittaa, luonto rentouttaa. Anna siis luonnolle myös aikaa rauhoittua ja rentoutua ja omalla toiminnalla varmista, että luonto voi hyvin. Kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos, Erika.
Kiitos, tämä oli aivan ihanaa.
Moi moi!
Moi moi!
Moikka!
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivä.
Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.